Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pritjet ulta nga takimi Biden-Putin që zhvillohet sot në Gjenevë. Opozita akuzon lëvizjen vetëvendosje për kapje të shtetit. Bashkimi Evropian heq kufizimet e udhëtimit për 3 vendet Ballkanit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas vizitës së presidentit amerikan Joe Biden në Bruksel dhe pjesëmarrjes së tij në samitin e NATO-s dhe në një samit me BE-n, diplomatët evropian janë bindur se do të rritet bashkëpunimi dhe koordinimi edhe me vend në veprimet në Ballkanin Perëndimor. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel për veprim të përbashkët në rajon, është biseduar në disa nivele gjatë qëndrimit të delegacionit të presidentit amerikan në Bruksel në fillim të kësaj jave. Edhe në deklaratën e përbashkët lëshuar nga samiti BE-SBA përmendet ky bashkëpunim. Ne kemi qëllimin që të forcojmë angazhimin tonë përbashkët në Ballkanin Perëndimor, përfshirë edhe përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja mes Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve mes tyre dhe duke mbështetur reformat kyçe për integrimin në BE, thuhet në një pikë të kësaj deklarate të përbashkët. Presidenti amerikan Joe Biden dhe ai rus Vladimir Putin bajnë të mërkurën në takimin e tyre të parë që kur Biden mori detyrën janar të këtij viti. Ekzistojnë pritje të ulta për ndonjë përparim të madh në zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes dy vendeve. Megjithatë, të dy liderët kanë shfaqur shpresën se bisedimet e tyre në Gjenevë të Zvicrës mund të çojnë në marrëdhënie më të qëndrueshme. Tensionet mes SBA-s dhe Rusisë kanë qenë në rritje për shkak të një sër çështjesh, duke filluar nga sulmet kibernetike, situata në Ukrainë dhe kontrolli i armëve. Agjencia Reuters ka cituar një zyrtar të lartë amerikan të ketë thënë se takimi do të fillojë në ora 13 dhe të dy liderët pritet të flasin për 4 ose 5 orë. Ndërsa këshilltari i politikës jashtme të presidentit Putin Yuri Ushakov ka thënë se nuk jam i sigurt se do të arrihet ndonjë marrëveshje. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të mërkurën të heqin kufizimet e udhëtimit për Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Përveç tre vendeve të Ballkanit Perëndimor, në listë janë edhe Shtetet e Bashkuara, Hong Kongu, Macau, Arabia Saudite dhe Tajvani. Pavarësisht të vendimit, ndonjë nga shtetet anëtare mund të vazhdojë të kërkojë test negativ për COVID-19 ose një periudhë karantine. Çështja e shëndetit është një kompetencë kombëtare të secilit shtet anëtar të BE-s, prandaj edhe në rast se disa vende deklarohen të sigurta, secili vend i BE-s ka drejt të vendosë masa për të luftuar koronavirusin. Për të siguruar statusin e një vendi të sigurt, ai duhet të regjistrojë maksimum 75 raste pozitive me koronavirus për 100.000 banor në 14 ditët e fundit. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha se rreth 28 avion ushtarak kinez fluturuan në zonën e mbrojtjes duke shënuar ndërhyrjen më të madhe ushtarake deri më tani. Në mesin e flutarakeve ushtarake kishte edhe bombardues bërthamor. Zona e mbrojtjes ajrore është një zonë jashtë territorit të hapësirës ajrore të një vendi ku aktivitetet aeroplanëve të huaj identifikohen, monitorohen dhe kontrollohen për interesat e sigurisë kombëtare. Incidenti vjen pasi udhëhecit e NATO-s të hënën në samitin e mbajtur në Bruksel paralajmëruan për rreziqe ushtarake që paraqet Kina. Tajvani është një rajon demokratik dhe thotë se është një shtet sovran, ndërsa Pekini e sheh ishullin si një provincë të shkëputur. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot shënohet dita ndërkombëtare e remitencave. Në këtë ditë njihet kontributi mbi 200 milion migrantëve punëtor, grave dhe burrave që dërgojnë para për mbi 800 milion familje në botë. Kosova po ashtu është një nga vendet që pranon shumë të mëdha të remitencave. Për të mësuar më shumë rreth kësaj teme, do zhvillojmë një bisedë me korrespondentën tonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Kestrin.
A mund na tregoni se çfarë ndikimi kanë në ekonominë e Kosovës dërgesat nga diaspora?
Po, Kesten, remitencat e planuara në Kosovë paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, mesatarisht në vit, remitencat arrin vlerën e mbi gjysmë miliard euro. Remitencat e dërguara nga qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës nuk kanë munguar edhe gjatë vitit të kaluar, kur e gjithë bota u përball me pandeminë. Sipas të dhënave zyrtare, vlera e përgjithshme e remitencave në vitin e kaluar ka arritur rreth 980 milion euro. Kurse në tremujorin e partë të këtij viti, vlera e remitencave sipas Bankës Qendrore ka vlerën e mbi 200 milion euro. Pjesa më e madhe e remitencave shkojnë për konsum, pastaj në investime dhe kryesisht në blerje të patundshmërive. Sipas një raporti të Bankës Botërore të titulluar Migrimi dhe Zhvillimi që analizon trendet globale të migrimit dhe remitencave, Kosova është ekonomia e katërt në rajonin Evropë dhe Azi Qendrore për nga përqindja pjesëmarrjes së remitencave në bruto produktin vendor. Remitencat për gjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura më të vogla. Radio Evropa e Lirë përmes një ankete të publikuar në webfaqen e saj ka pyetur qytetarët se sa varen ata nga remitencat. Nga kjo anketë, 68% e pjesëmarrësve kanë deklaruar se varen nga këto mjete.
Nga cilat shtete vijnë kryesisht remitencat në Kosovë?
Po kese numre i shtetarve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, si pas të dhënave të agjensisë të statistikave të Kosovës, dhe në fund të vitit 2018, vlerësohet të jetë mbi 850 mijë banor. Qytetarët e Kosovës kryesisht jetojnë në numër më të madhë në Gjermani dhe në Zvicër dhe remitencat kryesisht dërgohen nga këto vende. Vlen të theksohet se nga hulumtimet që janë bërë ndër vite nga organizatat të ndryshme ishte theksuar se këto mjete të cilat janë dërguar ndër vite kanë pasur edhe efekti negativ, pasi që në një farë forme në disa raste kanë krijuar një varësi të rreshme të familjeve që dikush duhet të punoj dhe kontriboj për ta dhe nuk i ka motivuar shumë sidomos të rinjët që të gjendën në tregun e punës dhe të gjenerojnë të ardhura për veten dhe familjen e tyre.
Faleminderit, ishim në linjë të drejtë për drejtë me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë, me cilën zhvilluam një bisedë rreth remitencave në Kosovë, pasi sot shënohet dita ndërkombëtare e remitencave në botë.
europaelir.org.
Opozita në Kosovë konsideron kapjet shtetit shkarkimin e Valdete Dakës nga pozita kryetare së KQZ-s, por sipas pjesëtarëve të opozitar, kjo nuk është dëshmia e vetme. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër thonë se institucionet e kapura janë trashëgimi e së keqe se qeverive të kaluara dhe një gjë e tillë do t'i mbetet të kaluarës, ndërsa çkapja dhe funksionalizimi i tyre thonë ata është synim i qeverisë aktuale. Hëllësit i sjell Arton Konushevci.
Vendimi i fundit nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani për shkarkimin e kryetarës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por dhe vendimet e tjera të qeverisë së Kosovës për shkarkimin e bordeve nga opozita në Kosovë po shihet si kapje e re e shtetit dhe institucioneve. Mirpo në qeverinë e Kosovës thonë se institucionet e kapura janë trashëgimi e keqe e qeverive të kaluara.